Heilir dagur, heilir dagsýnir, heil nótt og nýft. Óreiðum augum lítið okkur þínig og gefið sitjöndum sigur. Heilir æsir, heilar ásynjur, heil sjáin fjölnýta fold. Mál og mannvit gefið okkur mærum tveim og læknis hendur meðan lifum. Bjór fær ég þér, brynþings apaldur, magni blandinn og megin týri. Fullur er hann ljóða og líknastafa, góðra galdra og gaman rúna. Full skal signa og við fári sjá og verpa lauki í lög. Þá ég það veit að þér verður aldrei mein blandin mjöður. Bjargrúnar skalt kunna ef þú bjarga vilt og leysa kind frá konum. Á lófa þær skal rista og líðu spenna og byðja þá dísir duga. Málrúnar skalt kunna ef þú vilt að mangi þér heftum gjaldi harm. Þærum vindur, þærum vefur, þærum setur allar saman. Á því þingi er þjóðir skulu í fulla dóma fara. Hugrúnar skalt kunna ef þú vilt hverjum vera geðsvinnar í guma. Þærum réð, þærum reist, þærum hugði hóttur. Af þeim leigi er lekið hafði úr hausi heið draupnis. Á bjargi stóð með brými seggjar, hafði sér á höfði hjálm. Þá mælti mýms höfuð, fróðlegt hið fyrsta orð og sagði sanna stafi. Á skildi hvað risnar þeim er stendur fyrir skínanda goði, á eyra árvakurs og á allsvins hófi. Á því hveli er snýst undir reiðrungnis, á sleipnis tönnum og á sleðafjötrum. Á bjarnar hrammi og á bragatungu, á úlfs klóm og á arnar nefi. Á blóðgum vængjum og á brúar sporði, á lausnar lófa og á líknar spori. Á gleri og á gulli og á gumna heillum, í víni og virtri og vili sessi. Á gungni sotti og á grana brjósti, á nornar nagli og á nefi uglu. Allar voru afskapnar, þær voru áristnar og hverðar viðin helga mjöð og sendar á víða vega. Þær eru með ásum, þær eru með álfum, sumar með vísum vönum, sumar hafa mennskir menn. Það eru bókrúnar, það eru bjargrúnar og allar ölrúnar og mætar megin rúnar. Hveim er þær kná óviltar og óspiltar, sér að heillum hafa. njóttu ef þú namnd uns rjúfast reyn.